Азаттык сүйлөйт, Бишкектен кыса жетип болду. Кутман таңыңыз менен угарман. Бүгүн 26 июнь күнгө шаршемби, студияда Жанар Акаев алгач берүүбүздүн кыскача мазмунун. Журналист иликтөөчүлөрдүн эл аралык бирикмеси офшордук аймактарда катталган компаниялардын тизмесин ачыктады. Ага кирген кыргызстандыктардын ысымын атайбыз.
Ага байланышы бар деп журналист иликтөөчүлөр бирикмеси кыргызстандык Азамат Мурзалиев, Аман Тентиев жана башка адамдарды аташкан.
Бүгүн банкиликке жана маңзаттарды мыйзамсыз сатууга каршы эл аралык күн. Адистер Кыргызстанда жыл санап банкимандардын көбөйүшүнө көңүл бурууда.
Буга бүт жалпы коомчулук киришип, анан кийин муну бир системный түрдө бул ишти алып барбаса, кыргыз элинин бир генофондун талкалай турган өтө чоң терс факторлордун бири да.
Алдыдагы жарым саатта орус олигархы Ходорковскийдин туулган күнүнө айтылган кызыктуу каалоолор, Сузактагы суу тартыштыгы жана спорт кабарларын сунуштайбыз. Азаттык жыштыгында болуңуз. Негизги бөлүккө бир саамдан соң өтөбүз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышалыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Саламатсыздарбы, чоң рахмат Жанар. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноуденди Москвада Шереметьево майданында экендигин тастыктады. Бул тууралуу орус президенти Финляндиядагы сапары учурунда билдирди. Ал АКШнын Сноуденди өткөрүү боюнча сунушун да четке какты. Анда Путин Сноуденди эркин адам деп атап, анын Москвага келэрин орус бийликтери күтпөгөндүгүн билдирди.
Господин Сноуден действительно прибыл в Москву. Для нас это полная неожиданность.
Мырза Сноуден чындыгында эле Москвага келди. Бул биз үчүн күтүүсүз болду. Ал транзиттик жүргүнчү катары учуп келди. Мындан улам ага виза жана башка документтердин кереги жок болчу. Ал транзиттик жүргүнчү катары билет сатып алып, кайда кааласа учуп кетсе болот, деди Путин. Буга чейин жекшемби күнү Гонконгтон учуп чыккан Сноудендин кайда жүргөндүгүн тастыктаган маалымат жок болуп жаткан. Ага өз мекенинде Америкалык атайын кызматтардын жарандардын телефонун тыңшаган жашыруун программалар тууралуу маалыматты ачыкка чыгаргандыгы үчүн издөө жарыяланган. Путин бул тууралуу билдирүү таратары менен АКШ Орусияны Сноуденди өткөрүп берүүгө чакырды. Анда мурда АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Вашингтон бул маселенин айынан Орусия менен мамилени бузуу ниети жок экенин билдирген. Ошондой эле Керри орус бийликтери соттон качып жүргөн программистке жардам көрсөтүп, өз кызыкчылыгына колдонооруна да ишенбей турган дагын кошумчалаган. Өзбек бийликтери өз өлкөсүнө киргизүүгө тыюу салган кыргызстандык белгилүү укук коргоочу Төлөкан Исмаилова Бишкекке кечээ кечинде кайтып келди. 24 июнь күнү кечинде Өзбекстанга Франциялык 4 өнөктөшү менен чогуу укук коргоочулук миссиясын аркалап барган Төлөкан Исмаилованы чек арачылар өлкөнүн ичине киргизбей коюшкан. Буга укук коргоочунун кара тизмеге кирип калышы себеп болгон деп билдирди. Азаттыкка Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилигинин өкүлү Канатбек Шаршембек. Укук коргоочу Өзбекстан тараптан кара тизмеге алынышына 2009 жылы жергиликтүү эки укук коргоочу таламын талашкандыгы себеп болду деп болжойт. Төлөкан Исмаилова бир дүйнө Кыргызстан укуктук кыймылынын төрайымы жана Евразиядагы фундаменталдык эркиндиктерди коргоо коалициясынын өкүлү. Ал ортодо Орусия кыргыз армиясын курал жарак менен жабдый турганы белгилүү болду. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу шешембиде президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуусунда билдирди. Анын айтымында кыргыз армиясынын курал жарак жана аскер техникасы менен жабдуу боюнча программа дээрлик даярдалып бүттү. Жакынкы мезгилде келишимдеги айрым маселелер такталган соң 2014 жылдан тарта Орусия кыргыз армиясын курал жарак жана аскер техникасы менен жабдууну баштайт.
Биз
Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн курал жарак менен жабдуу боюнча программаны карап жатабыз жана ал дээрлик баары даяр болуп калды деп айтсам болот. Жакынкы мезгилде биз акыркы формалдуу иштерди бүтүрөбүз деп ойлойм. Бул эми биздин өлкөнүн ичиндеги маселелер, ал эми эки өлкө ортосундагы бул боюнча маселелердин баардыгы чечилип бүттү. 2014 жылдан тарта Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн курал жарак жана аскер техникасы менен жабдууну баштайбыз деп билдирди Шойгу. Буга чейин Кыргызстан армияны жаңы курал менен жабдуу боюнча Орусиянын жардамы аркылуу ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Былтыр орусиялык бир катар басылмалар Орусия кыргыз армиясынын курал жарагын жаңыртуу үчүн 1 млрд 100 млн доллардан ашык каражат бөлөөрү тууралуу жазып чыгышкан болчу. Орус коргоо министри Сергей Шойгу бүгүн Бишкектеги Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйынына катышуу үчүн да келген. Коргоо министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашкандай, жыйынга Кыргызстандын, Казакстандын, Орусиянын, Кытайдын, Тажикстандын коргоо министрлери жана Өзбекстандын коргоо министринин орун басары катышат. Анда аймактагы коопсуздук жана уюм алкагындагы аскердик кызматташуу маселелери талкууланмакчы. Шанхай кызматташтык уюму 1996 жылы түзүлгөн. Ага Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө, Иран, Индия, Монголия, Пакистан жана Ауганстан уюмда байкоочу макамына ээ. Биримдиктин министрликтери Сербиянын бул уюмга кириши тууралуу сүйлөштүүлөрдү баштоону сунуш кылды. Эми макулдашылган бул чечимди Евробиримдиктин өлкө жетекчилери жакында боло турган Брюсселдеги саммитте кабыл алышы зарыл. Дипломаттардын айтымында сүйлөшүүлөр кийинки жылга чейин башталышы керек. Бул чечимдердин аткарылышы Белград менен Приштинанын эки тараптуу мамилесин оңдоо аракетине көз каранды болчу. Сербия өз алдынча мамлекет катары жарыяланган, Косовонун эгемендигин таанууга келген. Евробиримдиктин ортомчулук алдында гана узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн соң эки тартап мамилени оңдоо боюнча келишимге жетишти.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды макала, видео, сүрөт, баяндарды сиз биздин интернеттеги барабыздан да таап уксаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми аба ырайын билип алыңыз. 26-июнда Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жайт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй облусунда 28-33 градус, Таласта 27-32, Баткенде дагы 28-33 градус, Ош жана Жалал Абад облустарында 29-34 градус, ал эми Ысык Көлдө 21-26 градус ысыйт. Нарында болсо 22-27 градус болот. Бишкекте күндүз өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы күндүз 30-32 градус ысык болот экен. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Журналист иликтөөчүлөрдүн эл аралык бирикмеси офшордук аймактарда катталган компаниялардын тизмесин ачыктады. Ага кыргызстандыктар, анын ичинде электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Аман Тентиев менен Мегаком компаниясынын мурдагы башкы директору, азыр камакта жаткан Азамат Мурзалиев кирген. Ал эми мамлекеттик органдар 2010 жылы апрель окуясында Максим Бакиев миллиондогон доллар акчаларды офшордук аймактарга катталган компаниялар аркылуу чыгарып кеткен белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Журналист иликтөөчүлөрдүн эл аралык бирикмеси ачыктаган офшордук аймактардагы компаниялардын тизмесине Кипрде катталган Шераксын консалтинг компаниясы да кирген. Ага байланышы бар деп журналист иликтөөчүлөр бирикмеси кыргызстандык Азамат Мурзалиев, Аман Тентиев жана башка адамдарды аташкан. Азамат Мурзалиев Мегаком уюлдук компаниясынын мурдагы башкы директору, учурда коррупцияга шектелип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турат. Ал эми ишкер Аман Тентиев болсо электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси. Аман Тентиев Азаттык менен маегинде офшордук аймакта катталуу эл аралык компаниялар үчүн ыңгайлуу экенине токтолду.
Кипрде, андан ары Лондондо международный компаниялар, консалтинговый компания, аудиторский, ошонун баары эле иштелет. Ошон үчүн биз ошол убакта 10 жыл мурун биз иштеп жүргөндө ушундай план болчу. Ошон үчүн биз Таджикстанга чыкканбыз, Казакстанга чыкканбыз. Ошондо биз ошол компанияны түзүп, ушундай үмүт бар болчу. Бирок уже көптөн бери биз консалтингге чыккандан кийин ал уже компания менен иштебей калганбыз, аякта эч кандай операция болгон жок.
Жогорудагылардан тышкары тизмеде аты анчейин белгисиз кыргызстандыктар да бар. Офшордук аймактар катары Кариб деңизи, Тынч жана Индия мухиттеринде жайгашкан аралдар, Европанын айрым жерлери белгилүү. Аталган иликтөөдө Сингапур жана башка өлкөлөр да кирген. Каржы рыногун көзөмөлдөө жана тескөө боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Юрустан Тойчубековдун айтымында офшордук аймактарда компанияларын каттаткан башка да кыргыз жарандары бар.
Илгертен бери түзүлгөн бир 20 чакты арал бар. Же бир мамлекеттерде ал жерде болсо биринчиден салык системасы башкача, салык төлөп атканда алдан ылдыйкы көрсөткүч менен төлөнөт. Экинчиден кээ бир башкаларда мындай бир жарым миң же $2000 төлөйсүн, бир жыл болсо салык төлөбөйсүн.
Ошол эле кезде офшордук аймактар кылмыштуу акчаларды адалдоо, салыктарды жашыруу үчүн да кызмат кылат. Бизнес аналитик Искендер Шаршиев мыйзамсыз жол менен табылган акчалар офшордук аймактарда адал кирешеге айланат дейт.
Бул деген сиздер аякта мисалы үчүн банковский счет ачсаңар, анан ошол счетко канча акча которсоңор эч ким билбейт, ошол Кипрдеги банктан тышкары. Мисалы үчүн аякка барып эле бияктан наркотрафиктин акчаны жыйнап эле барып аякка счет ачып салып койсоңор эч ким эч кандай суроо бербейт, ошол акча баары таза болуп чыгып калат да силер үчүн.
Кыргызстан акыркы 10 жылда кечирген эки инкылапта тең мамлекеттин акчалары уурдалып чет өлкөгө чыгарылып кеткени айтылып келатат. Юруслан Тойчубеков ал акчалар офшордук аймактарга кетти деген ишенимде.
Мен өзүм билгенде мемол атпай баягы биринчи революция болгондо Акаевдин баласы 1.5 миллиардка жакын акчаны алып кетип калды. Экинчи революция болгондо Бакиевдер 2 миллиардка жакын бүт тегерегинде жүргөн кишилер алып кетип калды. Гуревич, Муревич деген жана иштегендер бүт баары булар жалаң офшор менен иштечи да. даже жанагы азыр болсо сот болбой, жанагы биздин сотовый телефондор боюнча ошо компанияларда офшор аркылуу соттошуп атпайбы?
Анткин менен офшордук аймакта катталган компания бир гана мыйзамсыз жол менен аракеттенет деп эсептөө жаңылыш пикир, дейт ишкер Аман Тентиев. Ал мунун артыкчылыгы катары салыктын жоктугун жана дүйнөгө чыгуу мүмкүнчүлүгүн атады.
Офшор бүт жанагы Россиядагы же Англиядагы жер жүзүнчө компаниялардын баары, холдинговый компаниялардын баары башында алар ушундай офшордук компанияларды зарегистрировать экен. Бул нормальный практика жер жүзү боюнча. А бизде болсо эми элдер ойлойт, офшорго чыкса эле бир нерсеси бар, бир эми эч ким көрсөтпөйм, ошончо кеткен деп. Жок, офшор дегенде баары эле промисно.
Журналист иликтөөчүлөрдүн эл аралык бирикмеси аталган иликтөөнү жүргүзүүдө 58 өлкөнүн 112 журналисти менен кызматташып 2.5 миллион документке көз жүгүртүшкөн. Ал эми бир катар өлкөлөр болсо офшордук аймактарда иш жүргүзүүгө катуу көзөмөл кылууга чакырып келатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз уктурган Азаттык радиосу уктуруусун улантабыз. Бүгүн банкликке жана маңзаттарды мыйзамсыз сатууга каршы эл аралык күн. Бул күнгө карата саламаттыкты сактоо министрлиги өлкө аймагында бир катар акцияларды өткөрөт. Буга байланыштуу өлкөдөгү банкилик маселесинин тегерегинде республикалык наркологиялык борбордун дарыгери Шайлыбек Өмүралиев менен маек курдук. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Шайлыбек мырза, мына бүгүн бүткүл дүйнөлүк банкиликке каршы күрөшүүнүн күнү эмеспи? Бүгүнкү күндө расмий статистика боюнча Кыргызстанда 10700 ашык ушу банкиликке көз каранды адамдар бар экен да. Анан эми бул расмий гана катталгандар иш жүзүндө мындан көп болсо керек.
Сөзсүз түрдө мындай банкилик менен ооруп калган адамдардын 10-1 гана официально кайрылат. Мен ушундай ооруп калдым, муну таштай албай атам деп, муну дагы калгандары көпчүлүгүнөн туугандары тегерегиндеги эң эле кыйналып аткан апасы, аялы, анан балдары жетелеп келет да. А так ал киши өзү чанда кайрылат. Ошондуктан бул цифра реальный цифра эмес да.
Демек мындан бир нече эсеге көп деп айтсак болот экен.
10 эсеге көп болушу мүмкүн. Анан дагы бирден өтө белгилеп кете турган нерсе, элдерде кадыр наркотик жөнүндө, банкилик заттар жөнүндө маалыматтар өтө аз. Мына бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бар. Ушунда өзүнчө бир болезнь химической зависимости. То есть бул химиялык жактан көз карандуу ооруларга өзүнчө топко бөлүп, буга шифр берген. Ушул жерде наркотиктерди экиге бөлүп атпайбы? Бул мыйзамдуу түрдө уруксат берилген наркотиктер, анан кийин мыйзамсыз колдонулуп аткан наркотиктер. Эми ошол биринчи тобун алып көрө турган болсок, жана мыйзамдуу түрдө колдонулуп аткан наркотиктерге жана аптекада сатып аткан наркотический жанакы рак ооруларында колдонуп атпайбыз, амнопон, промедол депчи. Мындан сырткары жанакы мыйзам түрүндө уруксат берилген наркотиктерге эң эле көп сатылып аткан бул тамеки. Никотин дагы наркотикке кирет. Арак. Арактын баардык бар ичкилик, этиловый спирт өзүнүн курамындагы бар ичимдиктердин баары тең, бул дагы наркотиктерге кирет. Ошонун ичинде жанакы насвай дагы. Экинчи чоң топто бул жанагы мыйзамсыз деп атпайбызбы? Анан элдер ушул жагына жанагы героинди, бул героин атийинден алынат да. Ошол синтетический жол менен алынган препарат бүгүнкү күндөгү ошол героин, героиновая наркомания деп коет, ушул чоң проблема болуп эсептелет.
Анан Шайлыбек мырза, мына тенденцияны байкасак, жылдан жылга ушу банкиликке көз каранды адамдардын санын көбөйүп жаткандыгын көрсөк болот экен да. Буга эмне себеп болууда?
Эми мунун себеби мындай: биринчиден бул маалыматты толук таза жеткире албай атабыз да, бул биринчиден. Экинчиден анан бүгүнкү күндө боорки тарбиялык маанинин өтө чоң аксап атканы. Бул мындай алганда мектептерде баштап ушул жогорку окуу жайларына чейинки аралыкта басып өткөн бул акыркы 20 жылда төрөлгөн балдардын бул ата энелери көбүнчө Россияда тамак издеп баягы каражандын айынан ушул жакка кетип калды. Анан булар тарбия көрбөгөн балдар көбүнчө мына кадыр пива менен эмеге кирип кетишти да, жанагындай жеңил наркотиктер. кишилерге. Бул алкоголизм пивадан баштала турган болсо, например, жанагы гашиш, героин, наркоманиялардын баары тамекиден башталат. Мына ушулардын баары тең өтө чоң фактор болуп эсептелет. Мунун үстүндө иштешибиз керек. Буга бүт жалпы коомчулук киришип, анан кийин муну бир системный түрдө бул ишти алып барбаса, кыргыз элинин бир генофондун талкалай турган өтө чоң терс факторлордун бири да.
Анан буга маселен ошо өлкөдө айланып жаткан жана банги соодасы, көзөмөлдүн начардыгы дагы өзүнүн таасирин тийгизип жатат да.
Эми мына бирде ошол кыргызданды наркотрофик деп атпайбы? Эми ошол наркотрофиктин өтүп аткан ошол 100% өтүп аткан эменин болгону 0.1%, 1%ке жетпегени, кээ бирөө 1% дейт, кээ бирөө 0%, 0.1% дейт. Ушуну биздикилер кармап, анан кийин чоң бир ажиотаж кылып, мынча килограмм кармадык деп атпайбы? Тонналап кетип аткандардын баары тең каяка кетип атат, кимдин эмесине кетип атат? Эми мурун жана наркобарон деген сөз түрдү кинодон эле көрүп жүрсөк, бизде мына азыр реальный жашоодо наркобарондор пайда болбодубу?
Баңгиликке көз карандылыктын жашынын дагы төмөндөгөндүгү айтылып атат да. Сиз буга кошуласызбы? Чындыгында эле жаштар арасында
сөзсүз түрдө мына бул мурун наркотиктерди ошо колдонгондордун жашы жанакы мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, кандай түрдө колдонуп атса деле жашарып баратканын белгиси бар да. Тегенде мына ушул жана өспүрүмдөгү жаштагы дагы бар, өзгөчө жанакы мооруки гормональная перестройка деп коет, моорукиндей өспүрүм курактагылар өтө көп ушуга берилип кетип атат. Анан жанагындай бизге дагы бир өтө жаман бир бала, жанагындай тонизирующий напитоктер деп ошолордун баары тең колдонуп муну алганда, алардын ичинде дагы ушундай бир алкогольный заттар бар, адамдын сознаниясын өзгөртө турган. Бул жерде мындай да, психоактивное вещество деген сөз бар да, түшүнүк бар. Бул адамдын аң сезимин, настроениясын өзгөртө турган баардык химиялык заттардын баары тең, булардын баары наркотиктерге кирет. Муну терең изилдеш керек да. Ошон үчүн жанагындай эң жанакой жөнөкөй жанакындай напитоктерден энергия напиток деп атабыз, тонизирующий напиток деп атабыз, булардын баарын тең токтотушубуз керек да, балдарга бербешибиз керек.
Республикалык наркологиялык борбордун дарыгери Шайдулбек Өмүралиев менен Бакыт Асанов маектешти. Азыр күндүн башка жаңылыктарын кыскача мазмуну менен таанышабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин, АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден Москваны Шереметьево аба майданында экенин тастыктады. Өзбек бийликтери өз өлкөсүнө киргизүүгө тыюу салган кыргызстандык белгилүү укук коргоочу Төлөкпан Исмаилова Бишкекке кечээ кечинде кайтып келди. Ал ортодо Орусия кыргыз армиясынын курал жарак менен жабдый турганы белгилүү болду. Бүгүн баңгиликке жана маңзаттарды мыйзамсыз сатууга каршы эл аралык күн. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда каттоодо турган 11 000 жакын маңзаттарга каршы маңзаттарга көз каранды адам бар, бирок адистер иш жүзүндө баңгизат колдонгондордун саны бир нече эсеге көп экенин билдирип келишет. Уктуруубузду улантабыз. Түрмөдө отурган мурдагы орус олигархы Михаил Ходорковский дүйнөнүн чар тарабынан аны колдогон адамдардан жана досторунан 50 жылдыгына куттуктоолорду алууда. 10 жылдан бери түрмөдө отурган Ходорковский бүгүн 26 июнда 50 жашка чыгат. Айда Касымалиева олигархка келген каалоо тилектерге кызыгып көрдү.
Михаил Ходорковскийдин маалымат катчысы Ольга Писпанен 2000 ашык адам куттуктоо жөнөткөнүн айтты.
Мы долго думали, что может действительно доставить.
Биз Михаил Борисовичке чын эле эмне жагышы мүмкүн? Аны эмне сүйүнтмөк деп абдан көп ойлондук. Анын азыр адамдар менен баарлашууга мүмкүнчүлүгү жок да. Катталуу ага абдан жакса керек деп ойлодук. Тааныш жана бейтааныш эле адамдардан колдоо сөздөрү келип, аны эстеп, күтүп жатышкан адамдар бар экенин билсин дедик.
Его помнят, его ждут.
Деди Ходорковскийдин маалымат катчысы Ольга Писпанен. Каттарга кошумча эмоцияга бай видеоклиптер да тартылган, алар учурда түрдүү дүйнөлүк жана орус медиаларында чуркатылып жатат. Белгилүү орус журналисти Наталья Геваркян Ходорковскийдин өзү тууралуу китебинин калемдеши Парижде отуруп кафеде кат жазып жаткан кези.
Миша, дорогой. Здесь на воле у вас есть всё, что нужно для счастья.
Урматтуу Миша, бул жакта эркиндикте сени бактылуу алган бардык нерселер жетиштүү. Сен жакшы көргөн, сени жакшы көргөн үй бүлөң, досторуң. Менин каалым дубалдын артындагы абал тууралуу болмокчу. Ал жактан тирүү мүмкүнчүлүк болсо, ден соолугуң чын чык. Алдыда узун жашоо. Ал жашоо буга чейин сенин жашаган кызыктуу, ийгиликтүү жашоондон кем калышпайт деп үмүттөнөм. Ошондо, ошол жашоодо бизди таң калтырчы.
деди Наталья Геворкян. Саясатчы эмес, жылдыз эмес бейтааныш эле адамдарда каалоолорун жазышты Андрей Чернышев жана анын аялы Арина өз үйүндө отуруп алып кат жазып жаткан кездери.
Дорогой Михаил Борисович, с днем рождения. Вы не знаете нас, но мы много лет...
Урматтуу Михаил Борисович, сиз бизди тааныбайсыз, бирок биз сиздин тагдырыңызга көп жылдардан бери көз салып келебиз. Кыйын кырдаалда өзүңүздү жоготпогонуңуз үчүн сыймыктанабыз.
Тулган күндөн сырткары Ходорковскийдин түрмөдө отурганына быйыл 10 жыл толот. ЮКОС мунай ишканасынын мурдагы жетекчиси олигарх Ходорковский 2003 жылы октябрда камалган. 2010 жылы анын камактагы мөөнөтү дагы узартылган эле. ЮКОС болсо азыр иштебейт. Ал жеке адамдардын колуна бөлүктөр менен сатылган. Көптөгөн орусиялыктар аны камакта отурган бай адам катары эле кабыл алышса, көптөр аны саясий себептер менен Орусиянын президенти Владимир Путинди сындаганы үчүн камалганын белгилешет. Адам укуктары боюнча эл аралык уюм Amnesty International Ходорковскийди абийир туткуну деп тааныган. Ходорковский азыр түндүк батышта жайгашкан Карелия аймагында түрмөдө отурат. 2014 жылдын октябрь айында анын түрмөдөн чыгышы күтүлүп жаткан, бирок орус бийликтери ага дагы кошумча мөөнөттү даярдап жаткандыгы тууралуу сөздөр көбөйө баштады. Ал эми анын бизнес өнөктөшү Платон Лебедев 2014 жылы июлда түрмөдөн чыгат деп күтүлүүдө. Аида Касымалиева, Прага.
Эми биз Жалал-Абадтан кабар алалы. Сузактын Барпайыл өкмөтүнө караштуу 3 айылга 7 айдан бери таза суу берилбей жатат. Айыл тургундары арыктан аккан сууну тундуруу ичүүгө аргасыз болушууда. Жергиликтүү бийлик эл таза суу акысын өз убагында төлөө эрежелерине көнбөй, анын айынан ушундай үзгүлтүктөр болуп жатат деп түшүндүрдү. Суу чыкпаган айылдарга кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов барып келди.
Барпайыл өкмөтүнүн тургуну Акиш Алимкуловдун айтымында өзү жашаган Оожубак айылынын жарымынан тышкары Бочуккан, Төлөс, Таштөбө кыштактарынын жашоочулары 7 айдан бери таза сууга зар болуп атышат. 3 жыл мурун таза суу долбоору аркылуу 5-6 чакырымдан тартылып келген суу көп узабай токтоп калган. Аны калыбына келтирүүнүн аргасын издеп жергиликтүүлөр бийликке эми минтип азаттыкка кайрылып олтурабыз дейт.
Чокмор деген айылдан насос менен таза сууну айдап берет муну кампага. Бул кампадан анан элге таркатат. Почти бир жыл улайнап калды. Чангесадын суусу дагы кышындасы өтө кыйын болуп атат, жайындасы дагы лай. Эртең чыгат, бүрсүгүн чыгат. Дебелесин күтөбүз, эртең түгөнбөйт, же суу келбейт.
Бочкан айылындагы кампага 300 тонна суу батат, бирок ал электр тогу иштебегендиктен муктаж айылдарга суу бүркүп бере албагандыгын кампа күзөтчүсү Мамат Мурадиловдон уктук. Ал көп айдан бери айлык майнасында албай келатыптыр. Үй бүлөсүн дыйканчылык менен багат экен.
Жети айдан бери муну акын артан чыгабыз. Чыла өкмөткө барып айттык. Ондон эле кулак сабады эч ким. Толкуна суу жок. Ушага айдап атат. Бүркү кешеге жер бала жамап кешер бала деп суу беришпей койду.
Таза суу чыкпагандыктан аталган айыл калкы сууну арыктан сузуп алып тундуруп ичет. Айыл тургуну Гүлсара Назимова чакасына арыктан чөмүч менен суу куя берип, суу башына ар түрдүү жаныбарлардын өлүктөрү ташталарын, суу чыкса анын акысын төлөөдөн эч ким баш тартпай тургандыгын айтууда.
Биз постоянно сууну ушундай ылайыкка суудан ичебиз. Бул сууда баардык нерсе агындылар агып келет. Бул сууну ичкен адам эч кандай дени сак болушу мүмкүн эмес да. Эң тунуган мезгил ушул. Эгерде батрак болсо ичүүгө дагы мүмкүн эмес. Муну алгандан кийин бир 5-6 саат тунутуш керек. Ушинтип азыркы заманда мындай жашоого негизинде мүмкүн эмес. Суу үчүн төлөйбүз. Эгерде суу постоянно чыкса биз жаныбыз менен төлөйбүз.
Айыл башчы Абдулла Масанов суунун чыкпаганын анын курулушу сапатсыз болгонунан көрүүдө. Бул канчы суунун айынан неберелери ооруп калыптыр.
Үчөө тең неберем. Бирөө жатып чыкты. Экөө үйдө эле азыр ичимдейт, кусат, температура чыгат, ичи өтүп атат. Мен сууда анан болуп атат одан. Анан мына азыр мына жемиш мөмөлөрү бар, неме жеп атат деп доктурга көргөздүм. Куруп атканда начар курган, мына колонканын ичиндегилер жарылып атат турбалар. Муну тегиз койгон эмес, тагынап кумду төшөп туруп, тегизде туруп турбаны анан ташташ керек. Койгондагы үстүнөн көмтүрүп эле апарып суунай деген.
Таза суу техникалык себептерге байланыштуу токтогон Барпы айыл өкмөтүнүн башчысы Абдыжапар Жаныбековдун ырасташында буга кошумча суу жана суу насостору иштетүүгө электр энергия акысы убагында топтолгон эмес. Ар бир адам 100 сомдон суу акы төлөөсү керек. Бузулган тетиктерди оңдоого айыл өкмөт эсебинен кошумча каражат жумшалган.
Суунун акысын сөзсүз түрдө төлөш керек. Суу
Қозғас жоқтық негізді есептіледі. Елден қаражат шоғылбай қалып атады. Ремонт мәселесінде қаражат қиналып қалып атамыз. Ошоның негізінде азы су берілбейді. Бірок айыл өкмөт несебінен өткөндө эле şu таза сууга кирете бир 670 миңдей каражат бөлтердим. Таза сууну 15 күндүн ичинде мен ошо чечип берем. Бирок 5-6 жолу барып ошо эл менен өзү менен да сүйлөштүм мына бош чыккан деген айылда. Сууну иштетип, сууну берели, каражатын бергиле, сууну тарталып деп.
Марпа айыл өкмөтүндө 19 айыл кыштак калкы бар. Таза суу долбооруна жергиликтүү калктын 5% кошумчасы жетпей калганда, депутат Камчыбек Ташиев ага 1 миллион сом каражат кошуптур. Арыспай Абдыраимов, Азаттык.
Жерма бешинчи июнда кыргызстандык спортчулар түштүк Кореяга жабык имараттардагы Азия оюндарына аттанып кетти. Мында кыргызстандыктар спорттун 5 түрү боюнча мөрөтөлашат. Спорттун кайсы түрүнөн ийгиликтер болушу мүмкүн? Кеп кезеги спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Түштүк Кореянын Инчон шаарында 29 июнда баштала турган жабык имараттардагы Азия оюндарына катыша турган делегация жөнөп кетти. Мында кыргызстандыктар спорттун 5 түрү боюнча мөрөтөлашат. Алар спорттук би, кикбоксинг, тайбокс, сууда сүзүү жана бильярдтын снукер түрү боюнча 23 спортчу дейт. Расмий делегацияны баштап бараткан Улуттук Олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Амакулов.
Негизги максат бул жанакы олимпиадага кирбей калган, жегер олимпиада кирген спорт түрлөрүн өнүктүрүү. Бүт 45 мамлекет катышат. Курама команда спорттун 5 түрү менен барат.
Деди Канат Аманкулов. Спорттун кайсы түрүнөн кыргызстандыктар мөрөй алып байгелүү орундарга жетүүсү мүмкүн? Денетарвия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Мурат Саралиновдун баамында кикбоксинг, тайбокс жана спорттук бий боюнча ийгиликтер болушу ыктымал.
Биринчиден баягы ишенген кикбоксерлорубуз, экинчиден тайский бокс боюнча да балдар жакшы жыйынтык көрсөтүп атат. Баарын алып бара бербестен баягы жыйынтык бере турган гана спортсмендерди алдык.
Чынында сууда сүзүү боюнча Кытай, Жапон, Түштүк Корея жана Казакстандын спортчуларына теңелүү кыйын. Мында өлкө намысын Дмитрий Александров, Василий Данилов, Станислав Карнаухов, Александр Слепченко жана Дарья Таланова коргойт. Спорттук бий боюнча кыргызстандыктар Азия чемпионаттарында күмүш, коло байги утуп жүрүшөт. 2009 жылы Вьетнамда өткөн жабык имараттардагы 3-чү Азия оюндарында спорттук бий боюнча бишкектик Алексей Кибалко менен Виктория Качалка коло байгелүү болгон. Учурдагы даярдыктарын эске алсак, алардан да үмүт кылса болот дейт өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Канат Арпачиев.
Өткөн Азия оюндарында спорттук бий боюнча бизге медаль алып келишкен. Мында да ошо спорттук бий боюнча ошол эле спортсмендерибиз баратат.
Спорттук бий боюнча Азия оюндарында өлкө намысын 4 жуп коргойт. Кикбокс боюнча дүйнө Азия чемпионаттарында байгелүү орундарды ээлеп жүргөн Алексей Федосеев, Кумар Жалиев, Салбек Даркамбаев жана Уланбек Касымбеков намыс алышат. Ошондой эле тайбокс боюнча Кыргызстандын намысын 3 жигит коргойт. Алар Азия чемпионаттарында мөрөй алып жүргөн Данияр Кашкараев, Бекжан Матусаев жана Амангелди Талантов. 3 жигиттен Данияр Кашкараев менен Амангелди Талантов байгелүү орундарга талапкер болушу мүмкүн дейт эрежесиз кармаш федерациясынын президенти Эмиль Токтогонов.
Данияр Кашкараев Азиядан чемпион болуп келген, дүйнөлүк чемпионаттан бронза алып келген да. Амангелди менен Даниярдын возможности бар да.
Бильярдтын орус пирамидасы түрүнөн кыргыздар ийгиликке жетип жүргөнү менен снукер оюну боюнча чама чаркы чакталуу. Ошондой болсо да Инчондогу таймашка 3 жигит аттанып жатат. Алар дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Канбек Сагынбаев, Куанычбек Сагындыков жана Ызатбек Ратбеков. Алардан Куанычбек Сагындыковтан үмүт кылса болот дейт спорт чебери Ильяс Адамов.
Түшүн опталып кичине ийгиликке жетет болсо керек, барып катышып көрсүн.
Шахмат боюнча эки федерациянын талаш тартышынан спорт шулар жабыр тартып, Инчондогу жабык имараттардагы Азия оюндарына катышпай калды. Ошондой эле футзал тандалма командасы да Азия оюндарына баруудан баш тарткан. Анын себептерин футбол федерациясынын башкы катчысы Асылбек Кадыралиев каражаттын жоктугу менен түшүндүрдү.
Былтыр эле отказ беришиптир да акча жогунан.
29 июнда Азия оюндарынын ачылыш айтемде кыргыз туусун тайбоксчу Данияр Кашкараев көтөрүп чыгат. Инчондогу жабык имараттардагы Азия оюндары 7 июлда жыйынтыкталат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетип,
мен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Кээ сөздөрү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорду эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
биздин радиодо жаңырган баардык кабарларды, жаңылыктарды, сүрөт, видеолорду сиз биздин интернеттеги барагыбыздан таап уктурсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Ал эми биздин кабарларды сиз чөнтөк телефондон эле окуйм десеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Ошондой эле социалдык тармактардагы дагы дарегдерибизди айта кетейин. Facebook баракчасында биз Кыргыз Азаттык үн алгысы деген аккаунттабыз, ал эми Twitterде Азаттык радиосу, ал эми орус тилдүү баракчабызды Азаттык медиа деп териңиз. Ушуну менен жарым саатты уктуруубузду аяктайбыз. Бул жарым саатта сиз менен Жанар Акаев чогуу болду. Кайрадан амандашканча.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Добрый вечер. Это Центрально-Азиатская программа Азаттык на русском языке «Перекресток». Ее из пражской студии буду вести я, Аида Касымалиева. Как всегда, мы расскажем о наиболее интересных тенденциях, историях и новостях в регионе за минувшую неделю. Оставайтесь на нашей волне. В начале новости. Жогорку Кенеш поддержал законопроект о денонсации соглашения по ЦТП. На очередном заседании Жогорку Кенеша депутаты большинством голосов поддержали законопроект о денонсации соглашения США о центре транзитных перевозок. Документ ставился на голосование сразу в трех чтениях. В третьем чтении законопроект поддержал 91 депутат из 96 присутствующих. Для вступления документа в силу его должен подписать президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Граждане Таджикистана осуждены в Бишкеке за подделку документов. Как сообщает пресс-служба ГКНБ Кыргызстана, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое граждан Таджикистана и один гражданин Ирана. Установлено, что задержанные граждане Таджикистана за определенное денежное вознаграждение незаконно изготавливали необходимые документы для иностранных граждан, желающих эмигрировать в страны Европы и США. США. В Узбекистане, России и Иране худшая ситуация в области торговли людьми. Узбекистану и России был присвоен самый низший рейтинг в ежегодном отчете Госдепартамента США относительно ситуации с торговлей людьми в мире. Эти две страны, а также Иран, по мнению Вашингтона, не пытались решить эту проблему и не планируют заниматься ею в будущем. В качестве наказания Соединенные Штаты могут частично приостановить оказываемую помощь. Сразу за Узбекистаном, Россией и Ираном в рейтинге следуют такие страны, как Афганистан, Украина, Албания, Беларусь и Туркменистан. Прокуратура Турции. 9 граждан Кыргызстана перешли границу в сторону Сирии. Об этом интервью Азаттыку заявил руководитель отдела Государственной комиссии по делам религии Маметбек Марзабаев. Представитель Госкомиссии по делам религии со ссылкой на органы прокуратуры Турции сообщил, что на данный момент подтверждена информация, что турецко-сирийскую границу перетекли 9 граждан Кыргызстана. Напомним, что ранее была озвучена информация, что 10 человек из Кызылкии через Турцию отправились на джихад в Сирию. Двое из них позже вернулись обратно в Кыргызстан. На данный момент силовиками установлены имена всех выехавших в Сирию кыргызских граждан. ВОЗ. Треть женщин мира подвергается домашнему насилию. По данным Всемирной организации здравоохранения, более трети женщин в мире являются объектами сексуального и физического насилия. В первом углубленном исследовании ВОЗ, посвященном этой проблеме, утверждается, что около 30% женщин сталкиваются с избиениями и сексуальным насилием. Очень часто агрессорами выступают их партнеры. 40% убитых женщин стали жертвами своих мужей или сожителей. Наиболее остро эта проблема стоит в Юго-Восточной Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Социальная сеть Facebook объявила о запуске нового приложения для смартфонов, позволяющего размещать в сервисе Instagram короткое видео. Новинка должна составить конкуренцию сайту микроблогов Twitter, на базе которого функционирует популярная платформа Vine. Facebook приобрела Instagram в апреле прошлого года за $1 млрд.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Пограничники Узбекистана застрелили гражданина Кыргызстана. 20 июня около 12 часов ночи на участке пограничной заставы Марказ Айдаркенского пограничного отряда в местности Гульпиян произошел пограничный инцидент между военнослужащими пограничных войск СНБ Узбекистана и жителем села Сарыбай Марказского сельского округа Кадамджайского района Баткенской области. Как отмечается, в ходе инцидента пограничным нарядом Республики Узбекистан было применено огнестрельное оружие, в результате чего от полученных ран гражданин Кыргызстана скончался. Подробнее в материале Булота Кулбаева.
Утром 20 июня в селе Гульпиян Кадамджайского района местные жители перекрыли автотрассу Баткен-Ош. Об этом Азатыку по телефону сообщил житель Баткенской области Мусабай Момуналиев. По его словам, в акции участвовали около 200 человек. Митингующие требовали привлечь к ответственности военнослужащего пограничных войск Узбекистана, причастного к смерти гражданина Кыргызстана. С участниками акции встретился губернатор Баткенской области Дженгиш Разаков. Он призвал их к благоразумию, сообщив, что создана специальная комиссия, которая расследует данный инцидент. Напомним, как ранее сообщал отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана, 20 июня около полуночи на участке пограничной заставы Марказ Айдаркенского пограничного отряда в местности Гульпиян произошел пограничный инцидент между военнослужащими пограничных войск СНБ Узбекистана и жителем села Сарыбай Марказского сельского округа Кадамджайского района Баткенской области. Как отмечается, в ходе инцидента пограничным нарядом Республики Узбекистан было применено огнестрельное оружие, в результате чего от полученных ран гражданин Кыргызстана скончался. Как сообщил Азатыку аким Кадамджайского района Акрам Адумаров, военнослужащий пограничных войск Узбекистана пересек межгосударственную границу и на 500 метров прошел на территорию Кыргызстана. По словам акима, вначале узбекский пограничник, преследуя гражданина Кыргызстана, 37-летнего Бахыта Тагаева, углубился на 200 метров, когда он произвел первые выстрелы. Но не останавливаясь на этом, он практически добил его выстрелом в голову на глазах детей во дворе дома, куда он забежал, пытаясь спасти свою жизнь. На место происшествия немедленно прибыла командование Айдаркенского пограничного отряда и оперативно-следственная группа правоохранительных органов района. По данному факту проинформировано руководство пограничных войск СНБ Узбекистана и достигнута договоренность о проведении двухстороннего расследования произошедшего инцидента. Напомню, что один из последних конфликтов в приграничной зоне произошел 10 июня в Самаркандыкском аильном округе между жителями кыргызского села Паскарык и таджикского Сурх. Только благодаря оперативному вмешательству силовых структур удалось избежать большой драки. Конфликт вспыхнул из-за того, что граждане соседней страны попытались начать осваивать территорию в 40 гектаров в местности Акбеле в Самаркандыкском аильном округе. Алмаз Исманов, Болот Колбая, специально для перекрестка из Бишкека.
Вы слушаете «Перекресток». В студии я, Ида Касмалиева. Продолжаем программу. Возвращение «Талибан» станет серьезным испытанием для соседей. Депутат таджикского парламента и экс-директор Центра стратегических исследований при президенте Сухроб Шарипов в эксклюзивном интервью радио «Зоди» заявил, что возвращение вооруженной оппозиции правительства Афганистана к власти станет серьезным вызовом не только для администрации Кабула, но и для стран региона. По его словам, не стоит забывать, что с возвращением «Талибан» к власти могут вернуться и другие группировки, подконтрольные «Талибам», такие как «Исламское движение Туркестана» или «Узбекистана». Последний, как известно, преследует цель создания исламского халифата на территории Центральной Азии. Об этом свидетельствует и тот факт, что уже сейчас «Талибан» претендует на название «Исламский Эмират» Афганистана. Сухроб Шарипов уверен, что ни для одного из соседей Афганистана по региону, в частности для Таджикистана, возвращение «Талибан» к власти в Кабуле не может стать хорошей новостью, так как потребует от всех максимальной бдительности. Впрочем, эксперт уверен, что по законам конфликтологии в мире существуют достаточно яркие примеры сосуществования представителей оппозиции и власти в рамках одного правительства. Сухроб Шарипов также уверен, что «Талибам» ради достижения успеха придется найти общий язык со своими внутренними оппонентами. Депутат таджикского парламента считает, что процесс переговоров США с «Талибан» без действующей власти Афганистана будет неэффективной мерой, так как, по его словам, наряду с народом Афганистана США преследуют и собственные цели.
Афганистан. Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
В эфире «Перекресток». Это русскоязычная программа «Радио Азаттык». В студии я, Аида Касымалиева. На прошлой неделе Бишкекский городской суд вынес оправдательный приговор в отношении депутатов от Аджурта Камчыбека Ташиева, Садыра Джапарова и Таланта Мамытова. Парламентарии были освобождены из-под стражи в зале суда. Корреспонденты Алия Суранова и Мирлан Тухталиев кыргызской службы поинтересовались мнением жителей Бишкека по этому поводу.
Я категорически не согласен с решением этого городского суда. Почему? Потому что они, депутаты, во главе в лице этого Камчыбека Ташиева, они в запретную зону зашли без разрешения. И поэтому надо было его жестко наказать.
Суд – это такая же ветвь власти, как и другая, это третья ветвь власти. Какое судья принимает решение, это должно быть на его совести. И любое решение суда, естественно, судьи, они юристы, они обосновывают свое решение. Правомерно оно или неправомерно, нельзя говорить. Любое решение суда правомерно.
Нет, я категорически против. Я считаю, что человек преступил закон и нарушил один из самых основных законов, то есть... попытался захватить власть силой. Вот. Я считаю, что это должно быть наказано достаточно сурово.
В работу и в решение суда мы не имеем права вмешиваться. Это раз. Суд раз так решил, значит, видимо, так. И как я могу дать оценку процессу суда и так далее, и так далее. Вот честно говоря.
Не знаю, я не был на заседании, не знаком с материалами дела, ничего не могу сказать.
Не должно быть давления на судей, какое бы они решение не приняли. Судьи бывают принимают ошибочные решения, бывают наоборот хорошие решения. Поэтому говорить, что оно неправомерно, я считаю, неправильно.
Мы должны были до конца уже как бы копать. Они все там сами, все замешаны, все сами быстро закрыли и освободили. Еще и на работу их плюс выходят. Их вообще надо конкретно судить.
Ну, мы всегда же ссылались на то, что суд решение свое вынесет, правильно? Угу. Ну, раз решение суд вынес, значит, я думаю,
правомерное.
Мне кажется, тут что-то получилось так, вроде их обвинили по тяжелым таким статьям, вот так как-то оправдали, что-то уже, сейчас они в суд подадут, там надо им вернуть опять зарплату, то, что вот они депутатами работали, потом материальный этот потребует, то все это, не знаю, кошмар. Хотя бы, я думаю, надо было оставить вот эту статью хулиганства, да? И какую-то чуть-чуть меру дать, совсем вот так оправдать. Я как-то, как гражданин, не знаю.
Программу снова продолжит опрос. Российская исследовательская организация «Левада-центр» провела социологическое исследование, чтобы выяснить отношение жителей России к другим странам. Более 1600 респондентов из 130 городов и сел россиян ответили на вопросы, какие страны они считают дружественными, а какие враждебными. К врагам России большинство опрошенных отнесли США, Грузию, Латвию, Литву и Эстонию. Среди дружественных России стран, по мнению россиян, значатся Беларусь, Казахстан, Китай, Украина и Германия. В этом году Казахстан отнесли к союзникам свыше 30% участников опроса. В 2001 году эта цифра была выше. 37% опрошенных россиян назвали Казахстан дружественной страной. Корреспондент казахской службы Макпал Муканхазы поинтересовалась мнением жителей Алматы, какие страны они считают дружественными Казахстану. Большинство из них называли Россию, Кыргызстан и Китай.
Россия Федерация, Европа, Лакудак. Түркия, Орта Азия мемлекеттері, Қытай, Ресей, Ақыс, Өзбекстан, деп ойлаймын, мен сосын Қытай, Қазақстан деп ойлаймын, басты сөзді айтамын.
Ну, мне кажется, для Казахстана не пять стран, а больше.
Россия, Турция, Узбекистан, то есть Англия и, да, там последний, наверное, Китай, могу сказать.
Россия, Узбекистан,
Кыргызстан, кто еще у нас есть? Китай, Вьетнам.
Вьетнам, почему Вьетнам?
Не знаю, вьетнамская, как... Даже вьетнамская кухня у нас сейчас как бы развивается, я сам там работаю. Mm-hmm. Россия, Киргизстан, Туркмения, Белоруссия, Украина.
Мы считаем, что другом для Казахстана является Россия, Китай, Казахстан.
Безусловно, это Россия. Россия, она всегда испокон веков. Мы вместе и в Советском Союзе были, и в царское время вместе были.
Союзники России и Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан и, думаю, Китай.
Ну, во-первых, это Россия, потому что за много лет после распада Советского Союза у Казахстана с Россией сложились хорошие экономические отношения. Во-вторых, я считаю, что это Киргизстан, Узбекистан, то есть страны, центральноазиатские страны. В последнее время налаживаются отношения с Китаем, идет экспорт-импорт товаров. В Китае казахстанцы, многие казахстанцы ездят в Китай для закупки недорогих товаров, в том числе, так, хотел сказать, Украину, потому что Казахстан, Россия, Украина входят в один таможенный союз.
Я думаю, что китайцы партнеры хорошие. Угу. Россия.
Потом?
В рамках таможенного союза. Белоруссия, конечно, там, Киргизия тоже. Помимо наших явных соседей, есть и зарубежные партнеры. Казахстан в этом плане, я думаю, у него друзей очень много.
Россия, потому что мы были когда-то в Советском Союзе вместе. И Турция, которая признала нашу независимость первой. Потом Германия. США. И Киргизия.
Какие страны дружественные для Кыргызстана? Послушаем теперь мнение бишкекчан.
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Россия, Китай тоже.
Ну, в основном Россия,
Узбекистан, Украина, Казахстан, Турция.
Казахстан, Узбекистан. Не, Узбекистан, мне кажется, вряд ли все-таки. Казахстан, Россия.
Самые близкие, ну, наверное, близкие, почему, допустим, для меня Казахстан, потому что моя родина. Поэтому я всегда придерживаюсь тому, что соседи – это всегда первая помощь.
Турция. И Сенегал, из Африки.
Россия, скажу. Казахстан. С Японией хорошие отношения.
Россия, Украина, Казахстан, Таджикистан.
Россия,
Казахстан, Россия.
Россия, мы на Казахстан.
Турция, мы на местах широко.
Россия, Турция, Китай,
Узбекистан, Таджикистан, Казахстан.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Дольче Габбана – модный бизнес под угрозой. Итальянские дизайнеры моды Доминика Дольче и Стефано Габбана на этой неделе приговорены к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения каждый миланским судом первой инстанции за предоставление недостоверной налоговой декларации. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнетий.
Суд принял доводы обвинения, представленного прокурором Лаурой Педио и Гаэтано Рута, которые потребовали приговорить каждого из модельеров к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Однако суд учел общее смягчающее вину обстоятельства. Кроме отбывания наказания, оба модельера должны будут выплатить в качестве предварительного возмещения ущерба государству 500 тысяч евро. Поскольку речь идет о ранее несудимых гражданах, суд временно приостановил приведение приговора в исполнение для всех 6 фигурантов уголовного дела о финансовом мошенничестве дома моды Дольче & Габбана. Один фигурант уголовного дела. Антуан Ноэлла, подозреваемый в том, что он выступал в качестве подставного лица Дольче & Габбана, был оправдан. Среди других осужденных, приговоренных к меньшим срокам тюремного заключения, управляющий дома моды, коммерческий директор и брат одного из модельеров Альфонсо Габбана. Адвокат модельеров Массимо Динойя уже заявил, что намерен подать апелляцию в самое ближайшее время. Процесс по делу о предполагаемом уклонении от уплаты налогов модельерами Дольче & Габбана начался еще в 2004 году, когда они продали право на использование своего фирменного знака подставной люксембургской компании ГАДО, пайщиками которой они являлись, по сильно заниженной цене, с тем, чтобы сэкономить 1 миллиард евро на налогах. На всех судебных заседаниях оба дизайнера моды заявляли о своей невиновности. Адвокат-защитник ждет мотивацию решения суда, которое должно быть опубликовано в ближайшее время. Параллельно идет гражданский иск, выдвинутый против модельера агентством налоговых поступлений Италии, в результате которого налоговая комиссия вынесла решение об уплате штрафных санкций за недоплаченные налоги на сумму 343 миллиона евро. Агентство налоговых поступлений имеет в настоящее время право описать счета и имущество Dolce & Gabbana с учетом пени на сумму 400 миллионов евро. Если это произойдет, то дом моды Dolce & Gabbana может оказаться на грани банкротства. Только после опубликования мотивации судьи по уголовным делам Антонеллы Брамбилла, снявшей с модельеров обвинение в финансовом мошенничестве, можно будет судить, появится ли основание у кассационной налоговой комиссии для аннулирования гигантского штрафа. Приговор суда по делу Dolce & Gabbana для Радио Свобода прокомментировала практикующий адвокат Алессандра Томасси.
Что касается осуждения судом Dolce & Gabbana, приговоренных к 1 году 8 месяцам лишения свободы, речь идет всего лишь о приговоре суда первой, низшей инстанции. Определенно, они подадут апелляцию, и в любом случае приговор отбывать им не придется, поскольку речь идет о минимальном сроке, а обвиняемые ранее не были судимы. В том, что касается штрафных санкций, цифры являются значительными. Самым серьезным обстоятельством является осуждение управляющего предприятием. Относительно суммы штрафных санкций будут вестись переговоры о ее снижении в суде второй инстанции. Процесс обещает быть очень длительным. После суда первой ступени будет вторая, а возможно и третья ступень. Судебные процессы в Италии вообще тянутся долго. Поскольку речь идет о солидном предприятии, я не думаю, что штрафные санкции отразятся на коммерческой деятельности модельеров, несмотря на эту, скажем так, оплошность. Приговор оказался мягким, поскольку не был доказан факт финансового мошенничества. Модельеры наказаны за неполную декларацию о доходах.
В связи с проводимой правительством Италии реформой пенитенциарной системы, что лица, осужденные на срок до 4 лет тюремного заключения, будут отбывать наказание под домашним арестом. Да и то только в том случае, если приговор будет приведен в исполнение. А действие приговора в отношении Dolce & Gabbana приостановлено. Существует также практика, когда суды высших инстанций сокращают срок наказания, вынесенный судами низших инстанций. Таким образом, если срок наказания для Dolce & Gabbana будет значительно снижен, то их судимость может быть автоматически погашена. Один из вариантов реформы пенитенциарной системы предусматривает также широкомасштабную амнистию, под которую вполне могут попасть и ранее несудимые модельеры. Но совершенно однозначно ясно, что в тюрьму Dolce & Gabbana не сядут. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка, rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Салам, Нью-Йорк в Праге. Фильм об актуальной проблеме, о миграции. На таком мнении сошлись кыргызстанцы, живущие в Праге, после просмотра работы кыргызского режиссера Руслана Акуна. 15 июня в клубе «Элемент» состоялся показ фильма «Салам, Нью-Йорк», для зрителей, в число которых вошли не только истосковавшиеся по родине соотечественники, но и представители других наций. Мероприятие было организовано при поддержке «Кыргыз Клаб». Приятным бонусом послужило выступление популярной группы из Бишкека «Нон-стоп». Стажер «Азатыка» Алина Алымкулова посетила показ фильма. Порадовала своим присутствием на пражском показе известная кыргызская актриса Айтурган Темирова, которая живет в столице Чехии на протяжении вот уже 12 лет.
Фильм этот огромное впечатление, удовольствие за последние 6 лет, которые я не снимала сама в кино, смотрела столько фильмов, в Кыргызстан приехала. Но я получила огромное удовольствие. Единственный фильм, чудесное кино последние годы, которую я до конца посмотрела с таким ожиданием, что будет в следующем кадре. Ну, молодец. Я вот сейчас сегодня узнала, что он молодой парень, непрофессиональный режиссер, но в нем столько таланта. Я очень обрадовалась за наше кыргызское кино, что есть такие талантливые ребята, которые действительно чувствуют, что этот парень любит свою родину, болеет за нашу молодежь, и вот эта проблема молодежная, которая все эти ребята, которые столько трудностей переносят за границу, чтобы получить настоящее образование, и чтобы приехать в свою родину, работать для своего народа, Ну, очень хороший фильм, я просто слов не нахожу. В этом фильме я уже раз, два-три раза заплакала, настолько мне его жалко было. Ну что, знаешь, вот иногда хочется сказать, ну что за жизнь? Могли бы вот так же жить наши дети, вот так же учиться, получить вот такое же хорошее образование у себя на родине. Это было бы прекрасно. Но я очень рада за наш молодежь, которая вот столько я живу уже в Чехии, по Европе езжу, вижу нашу молодежь, которая стремится учиться, поступить, работают, сами зарабатывают, посылают родителям еще деньги, себе на учебу зарабатывают сами. Ну и чтобы для чего? Чтобы потом окончить, чтобы свои знания привести на свою родину, в Кыргызстан. И фильм этот, конечно, об этом сказано было. И фильм прекрасный фильм, чудесный фильм. И вот этот режиссер Нурлан Акунов, я очень ему благодарна. Желаю ему дальше творческих успехов. Прекрасный за наше кыргызское кино, за такими ребятами, как Акунов.
Сказала Айтурган Темирова о фильме «Салам, Нью-Йорк». Известная исполнительница Салтанат Аширова о своем новом проекте «The Map», о легендарной группе «Элес» и о себе рассказала Элизе Кененбаевой. Название группы «The Map» — это аббревиатура начальных букв фамилий Аширова и Мамбетова, а третья буква «P» от слова «проект». Также это слово в переводе с английского означает «карту». Этим участники группы хотели подчеркнуть, что ее состав является интернациональным. Хотя певцы в прошлом были и являются участниками группы «Элес», по словам Салтанат, это событие нельзя назвать концертом группы «Элес».
«Элес» — это... как душа, да, кыргызской эстрады, скажем так. То есть музыканты качественного такого уровня, да, хорошего уровня музыканты играли в «Элесе» еще с 80, вы знаете, какого года? Начиная с Адиля Чекилова, Октаны Сабаева, начиная с всех тех, кто, вот Айдин Джумалиев. То есть музыканты, очень многие, Талай Абишеев, участвовали в этом. Я не могу сказать, что «Элес» как-то кому-то принадлежит. Это как бы наше общее дело. И я, почему мы не стали говорить, что это «Элес»? Потому что это не совсем «Элес». Нурик Мамбетов ассоциируется с «Элесом», потому что «Ты мне нужна», «Кайда сын». Хороший был альбом, очень популярный. У всех ассоциируется, конечно, с Нуриком.
Сама же Салтанат Аширова с детства поет и играет на многих музыкальных инструментах.
Если говорить про музыку, то да, я играю на разных инструментах, но это должен уметь любой музыкант, я считаю. Это нельзя этим гордиться, это просто вы должны уметь играть, чтобы понять, как работает живая группа, вокально-инструментальный ансамбль, как он работает, как он играет.
В одном из ваших интервью вы сказали, что вы никогда не стремились к популярности,
да,
к известности и не стремитесь.
Да.
Почему?
Во-первых, это минус. А любой человек, который стремится к славе, он потом, испытывая ее, не знает, что с ней делать дальше. Так называемая слава, она о двух концах, да? Кто-то стремится к этому, чтобы самоутвердиться, чтобы почувствовать себя уверенно, да, что они востребованы, нужны кому-то. Но я, например, люблю. Что я люблю? Я люблю общественный транспорт, я люблю столовые, я люблю простых людей. Я не могу себя лишить этого общения. Я никогда не стремилась к тому, чтобы как-то возвыситься над другими. Мне важнее всего было именно найти себя в музыке, понять, для чего я нужна, зачем я пою вообще. Может, мне вообще не стоит петь. И раз я пою, это кому-то от этого становится легче жить, кому-то веселее, кому-то... Вот кто-то хочет погрустить, поплакать, я даю им эту возможность, да? Музыка во мне, а не я. И я в музыке. Вот это я не люблю. Thank you.
полиции с Салтанат Ашировой беседовала Элиза Кененбаева. Это был очередной выпуск «Перекрестка» русскоязычной программы «Радио Азаттык». С вами была я, Айда Касымалиева из Праги. До следующей недели.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой...